Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍មន្ត្រីការទូតចិនសង្ឃឹមថានឹងអាចស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលី
ការវាយប្រហារអតិឃាតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ទាហានអង្គការអូតង់3នាក់
ស្ត្រីជាម្ដាយជនជាតិហ្វីលីពីនរាប់រយនាក់បង្ហាញការគាំទ្រការបំបៅដោះកូន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Alex Hinton ដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថារបាំងយុត្តិធម៌សកម្មភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រមានថ្មីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Save the Mekong អំពីវិនិយោគឲ្យផ្អាកការសាងសង់ទំនប់ក្រោយការបាក់ទំនប់វារីអាកាសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ទាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អគុណលក្ខិណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនពេលចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកបានប្រាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo ថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តម្លៃដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Pompeo បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Marsudi អ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងការចូលរួមបែបពហុភាគីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដូចជាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក៏ដូចជាបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសនៃផលប្រយោជន៍រួមគ្នាផងដែរលោកផមភាវបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីប្រទេសសិង្ហបុរីមុនពេលចាកចេញពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកផមភាវបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកខ្យូធីននិងបានស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកកាសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពីរនាក់ជាបន្ទាន់លោកផមភាវបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរីលោក Vivian Balakrishnan អំពីកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងសហគមន៍ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនធ្វើការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេដែលការនេះនឹងជួយស្ដារទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថិរភាពនិងស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយអូស្ត្រាលីរួមទាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសកលវិទ្យាល័យនានានិងនយោបាយផងដែរប្រទេសចិនបានច្រានចោលការប្រឆាំងប្រកាន់ទាំងនេះការកំណត់ពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julie Bishop ទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជាប្រចាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះនឹងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅឡើយនោះទេបើទោះបីជាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្នើការបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំនៅខែឧសភាហើយជាធម្មតាដំណើរការនេះនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលរាប់សប្តាហ៍យ៉ាងណាក៏ដោយនេះបើយោងតាមប្រភពនានាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទតំបន់ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីយ៉ាងដូចនេះថាយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរយើងអាចត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលល្អប្រសើរនិងមានស្ថិរភាពឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានថ្លែងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Bishop ថាដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនេះយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចធ្វើអ្វីៗដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនដាក់ការសង្ស័យទៅលើប្រទេសចិនដោយគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេ
ស្ថានបេសកកម្មគាំទ្ររឹងមាំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាទាហានរបស់ខ្លួនចំនួន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារទាហានអាមេរិកកាំងម្នាក់និងទាហានអាហ្គានីស្ថាន2នាក់ផ្សេងទៀតក៏រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានបេសកកម្មអង្គការអូតង់នេះឧត្តមសេនីយ៍យោធាអាមេរិកលោក John Nicholson ដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានស្លាប់និងរងរបួសក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៃទាហានអាហ្គានីស្ថានដែលបានរងរបួសស្ថានបេសកកម្មរបស់អង្គការអូតង់មិនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅកន្លែងណានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនការប្រកាសដូចនេះរបស់អង្គការអូតង់ពួកតាលីបង់បានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារលើកងទាហានអាមេរិកកាំងនៅក្នុងខេត្តផាវ៉ាន់ដែលមានចម្ងាយជិត60គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីកាប៊ុល
ស្ត្រីជាម្ដាយជនជាតិហ្វីលីពីនរាប់រយនាក់បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បំបើកដោះកូននៅតាមទីសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាព្រឹត្តិការណ៍បំបើកដោះកូនមួយយ៉ាងធំគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស្លាប់របស់កុមារស្ត្រីចំនួនប្រមាណ 1,500 នាក់ដែលពួកគេមួយចំនួនមានពាក់មកុដនៅលើក្បាលនិងពាក់អាវស៊ុបឺហីរ៉ូបានប្រមូលផ្តុំគ្នាអង្គុយនៅក្នុងពហុកីឡាឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនិងបានបំបើកដោះកូនកូនរបស់ពួកគេស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឈ្មោះ Abigail Lemchap អាយុ38ឆ្នាំដែលស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ុបឺហីរ៉ូបាននិយាយថាការបំបើកដោះកូនគឺជាក្តីស្រឡាញ់វាជាការងារពិបាកប៉ុន្តែយើងធ្វើវាដើម្បីក្តីស្រឡាញ់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការគាំទ្រពីសាធារណជនដល់យុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យស្ត្រីជាម្ដាយផ្លាស់ប្ដូរពីការចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះមកជាការចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះម្ដាយវិញនេះបើយោងតាមអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងឈ្មោះ Ross Padu បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រាសាចារ្យ Alex Hinton អ្នកនិពន្ធមួយរូបអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថារបាំងយុត្តិធម៌សវនាការនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រមានជាថ្មីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Save the Mekong អំពីវិនិយោគឲ្យផ្អាកការសាងសង់ទំនប់ក្រោយការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមហូបអាស៊ីដែលរីកលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងដើម្បីក្លាយជាគំរូប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកស្រាសាចារ្យ Alex Hinton បានលើកឡើងក្នុងសៀវភៅថ្មីរបស់លោកអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2018ថាយុត្តិធម៌ក្នុងផ្នែកគណិតប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឫសគល់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានអត្ថន័យខុសពីយុត្តិធម៌តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកស្រាសាចារ្យ Alex Hinton ក៏ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអំពីមេខ្មែរក្រហមកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចហើយលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាសាក្សីជំនាញក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នៃតុលាការខ្មែរក្រហមផងដែរលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រាសាចារ្យ Alex Hinton កាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថារបាំងយុត្តិធម៌សវនាការនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Justice Facade Trust of Transition in Cambodia សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
Hello Professor Alex Hinton and thank you for taking the time to talk with VOA about
ជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Alex Hinton សូមអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលជាមួយនឹង VOA ដើម្បីជជែកអំពីសុភ័ក្រថ្មីរបស់លោក
Yeah, thank you and thank you for your interest.
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍របស់ VOA លើសិភៅនេះ.
So you wrote a book about the Khmer Rouge Tribunal and you named the book. លោកបានសរសេរសិភៅមួយក្បាលអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយលោកបានដាក់ឈ្មោះសិភៅនោះថារបាំងយុត្តិធម៌ឬ Justice Facade. តើចំណងជើងនេះមានន័យដូចម្តេច?
In terms of specifically what the title means, it's meant if you look at a facade, it's an exterior.
បាទ facade ឬរបាំងគឺជាផ្នែកខាងក្រៅមានន័យថាយើងអាចមើលឃើញតែផ្នែកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចមើលឃើញថាមានអ្វីនៅផ្នែកខាងក្នុងនោះទេសិភៅនេះលើកឡើងថាការយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជនខ្មែរបាននោះវាដូចជារបាំងខាងក្រៅមួយដែលបិទបាំងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលកប់នៅពីខាងក្រោយតុលាការនេះហើយនឹងផ្នត់គំនិតដែលប្រជាជនកម្ពុជាមាននៅក្នុងការបកស្រាយអត្តន័យនៃពាក្យយុត្តិធម៌និងរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងខ្មែរក្រហមនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូច្នេះសិភៅនេះបង្ហាញថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមើលរំលងរបាំងខាងក្រៅនេះហើយព្យាយាមស្វែងយល់ពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្មែរអំពីដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបំណងរបស់ខ្ញុំគឺព្យាយាមជជែកជាមួយពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរួមទាំងពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយព្យាយាមយល់ថាតើពួកគេយល់ពីអត្ថន័យនៃយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះដូចម្តេចខ្លះពាក្យយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតែងតែប្រើជាមួយនឹងពាក្យអន្តរកាលយុត្តិធម៌ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដូចជាការផ្តល់យុត្តិធម៌សន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរខ្ញុំបានគិតត្រៀមសរសេរសៀវភៅរបាំងយុត្តិធម៌ឬ Justice Facade នេះតាំងពីខ្ញុំសរសេរនឹងបោះពុម្ពសៀវភៅមនុស្សឬបិសាចជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Man or Monster អំពីលោកកាំងកាច់អៀវហៅដូចមកម្លេះ
Are you trying to argue that the Cameroon people have a different interpretations of the concepts of justice than the international community? តើលោកចង់និយាយថាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យអត្ថន័យពាក្យយុត្តិធម៌ខុសពីសហគមន៍អន្តរជាតិមែនទេ?
Yeah, no, that's a very, very good question. So the book looks a lot at the sets of Buddhist understandings that mediate the experience of people who, for example, are testifying.
បាទនេះជាសំណួរល្អណាស់ជាភៅរបស់ខ្ញុំវិភាគច្រើនទៅលើការយល់ឃើញតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជួយផ្សារភ្ជាប់បទពិសោធន៍របស់អ្នកដែលកំពុងធ្វើសក្ខីកម្មហើយថាតើតុលាការខ្មែរក្រហមមាននៅយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះពួកគេខ្ញុំសូមផ្ដល់ឧទាហរណ៍ខ្លីមួយនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាកាខ្ញុំបានសួរពួកគេថាហេតុអ្វីបានអ្នកផ្ដល់សិក្ខាកម្មតើការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់អ្នកពួកគេជារឿយៗនិយាយថាខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌តែពាក្យយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យក្នុងគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែចង់បានយុត្តិធម៌នោះទេប៉ុន្តែពួកគេចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រឡងរបស់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយពួកគេយល់ថាការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីខ្លួនគេនិងសម្រាប់សាច់ញាតិដែលបាត់បង់ជីវិតផងដែរគឺជួយដល់ការចាប់ជាតិជាថ្មីរបស់សាច់ញាតិទាំងនោះអ្នកដើមបណ្ដឹងខ្លះបាននិយាយថាប្រលឹងអ្នកស្លាប់នៅវិលវល់ពេញបន្ទប់សាវនាកាមនុស្សម្នាក់ថែមទាំងកាន់រូបថតរបស់បងប្រុសរបស់គាត់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងហើយនិយាយថាបងប្រុសបងនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំក្នុងបន្ទប់សាវនាកានេះខ្ញុំមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មនេះដើម្បីបងនេះជាអត្ថន័យនៃពាក្យយុត្តិធម៌ក្នុងគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះវាមានភាពស៊ីជម្រៅនិងភាពស្មុគស្មាញលើសពីយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឬអន្តរកាលយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស
់ Can you clarify again the concept of justice in the Buddhist perspective? How is it different from the international? ចុះតើលោកអាចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យយុត្តិធម៌តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាបានដែរឬទេ?តើវាខុសពីអត្ថន័យនៃពាក្យយុត្តិធម៌ក្នុងបរិបទអន្តរជាតិដូចម្តេចខ្លះ?
Sure, sure. No, that's a good question. So, one way to think about it, and again, neither of these are completely singular things, but is through the notion of karma, for example.
បាទប្រកាសជាបាននេះជាសំណួរដ៏ល្អមួយដែរ។យុត្តិធម៌អន្តរជាតិគឺសំដៅទៅលើយុត្តិធម៌សន្តិភាពការផ្សះផ្សានិងការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។រីឯក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញយើងអាចមើលឃើញបានតាមរយៈទ្រឹស្ដីកម្មផលសកម្មភាពនៅក្នុងអតីតកាលកំណត់រឿងរ៉ាវនៅពេលអនាគតនេះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកនិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកខ្លះហើយបានសួរថាតើពួកគេយល់ថាចាំបាច់មានតុលាការនេះដែរឬទេពួកគេឆ្លើយថាអត់ចាំបាច់ទេតាមពិតទៅមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ដូចជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបានដាក់ទោសនៅពេលអនាគតឬជាតិក្រោយ
អ្នកខ្លះក៏បាននិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេហើយសូម្បីតែអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះជនរងគ្រោះក៏ជាអ្វីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពកាលពីអតីតកាលដែរខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នករស់រៀនមានជីវិតពីគុកស21ហើយពួកគេនិយាយថាកាលពីអតីតកាលពួកគេប្រហែលជាបានធ្វើអំពើអាក្រក់ជាច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដូចដែលជាប្រធានគុកស21ទើបមានកម្មពៀជាមួយដូចនេះជាអ្វីដែលបានជះឥទ្ធិពលលើស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបើនិយាយពីការចាប់ជាតិថ្មីវិញពួកគេជឿថាការឧទ្ទិសផលបុណ្យឲ្យអ្នកស្លាប់នឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងនេះឆាប់បានចាប់ជាតិជាថ្មីពួកគេមកតុលាការគឺដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅឲ្យប្រលឹងអ្នកស្លាប់ដើម្បីជួយអ្នកទាំងនោះបានទៅចាប់ជាតិនៅកន្លែងល្អជាងមុន
Can I say that what you're trying to say is like the people believes that the court actuallygive good deed to the dead
បានអញ្ចឹងលោកចង់និយាយថាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងជឿថាតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងអាចផ្ដល់កុសលបុណ្យឲ្យព្រលឹងអ្នកស្លាប់មែនទេ
Absolutely it's like a giant bunk skull
Oh wow
Some people again you can't generalize with everyone but effectively that's what some people how they view it
ប៉ុន្តែវាដូចជាពិធីបាំងស្កូលដ៏ធំមួយអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដូច្នេះតុលាការបានធ្វើរឿងរ៉ាវជាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះគឺរៀបចំពិធីបាំងស្កូលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកស្លាប់សៀវភៅនេះក៏និយាយលម្អិតអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតុលាការផ្ទាល់ក្នុងការព្យាយាមបកស្រាយអត្ថន័យនៃពាក្យយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទៅជាពាក្យងាយយល់សម្រាប់ពលរដ្ឋពិសេសក្នុងបរិបទព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបាននិយាយអំពីរឿងនេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំនេះជាវិធីមួយដែលពួកគេអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់និងចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងតុលាការអ្នកខ្លះក៏បានភ្ជាប់តុលាការទៅនឹងការឧទ្ទិសកុសលបុណ្យដល់ព្រលឹងអ្នកស្លាប
់ How did the Cambodian people feel about the global justice
បាទសូមកលើកមកមើលយុត្តិធម៌អន្តរជាតិវិញបាទតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់យ៉ាងណាចំពោះយុត្តិធម៌ក្នុងបរិបទអន្តរជាតិនេះហើយតើពួកគេគិតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានជោគជ័យក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌តាមន័យព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ពួកគេដែរឬទេ
Yeah, you know that's a complicated question and one I would never myself, want to answer since this is what it means to Cambodians and they can best speak for themselves.
នេះជាសំណួរដ៏ពិបាកមួយខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេនេះជាការយល់ឃើញរបស់ពួកគេដូច្នេះវាស័ក្តិសមបំផុតដែលទុកឲ្យពួកគេឆ្លើយប៉ុន្តែមានភាគីច្រើននៅក្នុងបញ្ហានេះបើសំដៅទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលដែលកំពុងរស់នៅអន្លង់វែងឬប៉ៃលិនឬតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតពួកគេភាគច្រើននិយាយថាមិនចាំបាច់មានតុលាការនោះទេមិនមែនគ្រប់គ្នានិយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែភាគច្រើននិយាយដូច្នេះបើសិនអ្នកសួរមនុស្សចាស់ចាស់ដូចជាយាយជីដែលស្នាក់នៅវត្តពួកគាត់អាចនឹងឆ្លើយថាមិនចាំបាច់មានតុលាការនោះទេដោយសារអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវចាប់កំណើតថ្មីយើងត្រូវផ្ដាច់និស្ស័យពីអ្នកទោសខ្មែរក្រហមទាំងនោះកម្ពីនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេមានអ្នកខ្លះទៀតដែលពិតជាចង់បានយុត្តិធម៌ខ្លាំងទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដាក់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនោះការយល់ឃើញបែបនេះចាប់ផ្ដើមច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសញ្ញាណនៃយុត្តិធម៌អន្តរជាតិប៉ុន្តែស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលើកឡើងពីការឧទ្ទិសកុសលបុណ្យឲ្យប្រលឹងអ្នកស្លាប់លោករាជសម្បត្តិដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានបង្កើតកម្មវិធីនាំពលរដ្ឋខ្មែរមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងប្រទេសមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ថាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់លោកគឺអ្នកចូលរួមលោកផ្ទាល់បានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារហើយលោកយល់ថាការចូលរួមរបស់លោកគឺដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រលឹងសមាជិកគ្រួសារលោកដែលនៅតែតាមលោកប្រលឹងរបស់ពួកគេនៅវល់វល់ដូច្នេះសារជាថ្មីអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ពីយុត្តិធម៌តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានេះហើយក៏យល់អំពីអត្ថន័យនៃយុត្តិធម៌របស់លោកខាងលិចផងដែរលោកមើលឃើញថាតួនាទីរបស់តុលាការស្ថិតនៅក្នុងបរិបទទាំងពីរនេះ
Personally how would you rate the performance of the Khmer Rouge Tribunal
ចុះបើតាមទស្សនៈលោកផ្ទាល់តើលោកវាតម្លៃសមិទ្ធផលរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
again I'm hesitant to pass judgment because there are so many different opinions so I would not want to represent other people from the outside if you just look at the accomplishments of the tribunal
ខ្ញុំមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការផ្ដល់ការយល់ឃើញចំពោះសំណួរនេះដោយសារតែមានគំនិតផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់តំណាងឲ្យអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដោយគ្រាន់តែមើលតាមរយៈសមិទ្ធផលរបស់តុលាការនោះទេមានសាវនាការ2ដែលបានធ្វើរួចនិងក៏បានចេញសាលដីការួចហើយដែរ
យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសវនកម្មទី3គឺករណី 2.2 ដែលរួមមានការកាត់ទោសដ៏សំខាន់ក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយខ្ញុំបានធ្វើសក្ខីកម្មក្នុងនាមជាសាក្សីជំនាញនៅក្នុងករណី 2.2 នេះសំណុំរឿងនេះចិត្តចប់ហើយហើយគេរំពឹងថានឹងមានសារក្រមនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនចាប់តាំងពីដំបូងមកនៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកជំនាញនរៈវិជ្ជាផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំរៀនបានច្រើនមេរៀនទី1របស់ខ្ញុំគឺថាការទទួលបានយុត្តិធម៌គឺជាដំណើរការយឺតមួយហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតុលាការនេះតែម្ដងច្បាស់ណាស់មានភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងគំនិតនយោបាយការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយដែលកំពុងតែបន្តកើតមាននិងការរិះគន់ថាតុលាការនឹងមិនបន្តសំណុំរឿងបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យទាំង5នាក់ដំបូងនោះទេទោះមិនមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការក៏ដោយមនុស្សម្នានិយាយថាសាលាក្តីនេះទំនងនឹងត្រូវបិទបន្ទាប់ពីសំណុំរឿង 2.2 ខ្ញុំគិតថាតុលាការមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែក៏មានសមិទ្ធផលផងដែរតាមអត្តន័យយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគ្រប់គ្នាពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះ
Why do you think that they didn't continue ចំពោះករណីដែលថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនឹងមិនបន្តដំណើរការទៅមុខទៀតតាមលោកយល់ហេតុអ្វីបានជាតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងមិនបន្តដំណើរការទៅមុខទៀតបាទ
Well the reasons that are given is because there's no political will that Hun Sen Prime Minister Hun Sen himself has said on a number of occasions that this will be it will be the initial five
មូលហេតុដែលគេផ្ដល់ឲ្យគឺដោយសារតែមិនមានឆន្ទៈនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសជាច្រើនថាតុលាការនឹងកាត់ក្តីតែជនសង្ស័យ5នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះមានការមិនយល់ស្របគ្នាជាសាធារណៈរវាងតួលេខដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានលើកឡើងនិងតួលេខដែលលោកសុកអានលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងការចរចានៅខាងភាគីកម្ពុជាបានលើកឡើងសម្រាប់ភាគីកម្ពុជាពួកគេនិយាយថាគោលបំណងគឺកាត់ទោសត្រឹមតែមនុស្សមួយចំនួនតូចហើយ5នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយកម្ពុជាត្រូវការបន្តដំណើរទៅមុខដើម្បីការផ្សះផ្សាសម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិមានការអះអាងថាចំនួននេះមិនមែនជាអ្វីដែលគេចង់ឃើញនោះទេហើយតាមពិតទៅពួកគេចង់បានជនសង្ស័យជាង10នាក់អាចថា18នាក់ឬច្រើនជាងនេះត្រូវបានកាត់ទោសដូច្នេះមានគំនិតពីរផ្សេងគ្នាអំពីចំណុចនេះហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យតុលាការបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយសារតែមិនចង់កាត់ទោសសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតតុលាការនឹងមិនអាចបន្តដំណើរទៀតបាននោះទេដូច្នេះវាទំនងថាតុលាការនេះនឹងត្រូវបាត់ទ្វារតើអាចមានស្ថានភាពល្អជាងនេះទេខ្ញុំគិតថាតាមទម្លាប់នៃការសម្រុះសម្រួលរបស់កម្ពុជាគេអាចនឹងកាត់ទោសសំណុំរឿងយ៉ាងហោចណាស់មួយឬពីរទៀតហើយសំណុំរឿងនោះអាចជាជនសង្ស័យអោអានហៅតាអានដោយសារតែមានភស្តុតាងច្រើនហើយគាត់ត្រូវបានជាប់ចោទលើទង្វើជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាតិរួមទាំងការកាន់កាប់នៅតំបន់41ដែលជាទីតាំងដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវក្នុងនាមជានិស្សិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាខ្ញុំយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់គួរតែមានមួយសំណុំរឿងទៀតឬអាចថាពីរសំណុំរឿងនោះនឹងមានដំណើរការយឺតហើយការនេះនឹងជាលទ្ធផលល្អមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើឲ្យខ្ញុំភ្នាល់ដោយដាក់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនឹងភ្នាល់ថានឹងមិនមានសំណុំរឿងបន្តទៀតនោះទេនៅពេលដែលសំណុំរឿង 2.2 បានចប់ទៅ
Do you have any other important issue or point you want to add about your books or about any issue we just discussed?
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យចំពោះចម្លើយដល់ក្បោះក្បាយបាទតើលោកមានចំណុចសំខាន់អ្វីចង់បន្ថែមទៀតតទៅនឹងសភៅរបស់លោកឬអំពីប្រធានបទទាំងឡាយដែលយើងបានពិភាក្សាខាងលើដែរទេ
Well, I think there are many issues, right? So we could talk a very, very long time. You know, I might just add one small thing about the what maybe ultimately the good that a court does is it creates a sense of possibility for people.
បាទខ្ញុំគិតថាមានប្រធានបទច្រើនណាស់មែនទេដូច្នេះយើងអាចជជែកគ្នាយ៉ាងយូរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមចំណុចតូចមួយអំពីអ្វីដែលអាចហៅថាចំណុចល្អដែលតុលាការបានធ្វើតុលាការបានបង្កើតលទ្ធភាពមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាចំណុចចុងក្រោយក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើយើងមិនវាយតម្លៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមឧត្តមគតិរបាំងយុត្តិធម៌ដែលសម្ដៅលើយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយកំណត់គោលដៅទៀបបន្តិចនោះយើងអាចចាត់ទុកថាតុលាការបានសម្រេចកិច្ចការសំខាន់មួយដោយបង្កើតលទ្ធភាពផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការឲ្យអត្តន័យចំពោះការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសម្រាប់អ្នកខ្លះតុលាការអាចកំពុងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ព្រលឹងអ្នកស្លាប់ឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទៅចាប់ជាតិនៅកន្លែងល្អជាងមុនសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតតុលាការគ្រាន់តែជាអ្វីម្យ៉ាង
ដែលរួមចំណែកដល់ការស្រមើស្រមៃនិងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអំពីលទ្ធភាពនានាដែលរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមអាចកើតឡើងខុសពីអ្វីដែលបានកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះជាអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមើលរំលងរបាំងយុត្តិធម៌ឬយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃយុត្តិធម៌ក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឫសគល់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា
Last question what made you interested in Cambodia and writing about Cambodia
នេះជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទតើអ្វីទៅធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជានិងសរសេរសៀវភៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែរ
Ah, well, yeah, that goes back in time. As an anthropologist, I was interested in Buddhism, and originally I was going to go, I was interested in both Tibet and Cambodia.
បាទនេះកើតឡើងនៅពេលខ្ញុំចាប់អាជីពជានរៈវិទូមកម្លេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើព្រះពុទ្ធសាសនាហើយពេលនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើដែនដីទីបេនិងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំរៀបនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំនៅដើមទសវត្ស1990ខ្ញុំមិនអាចចូលទៅក្នុងដែនដីទីបេបានទេនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាចាប់បើកចំហស្វាគមន៍បរទេសដូច្នេះខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1992ក្នុងនាមជានិស្សិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាម្នាក់ខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាដូចជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង
Thank you Professor Hinton have a nice day
Yeah, and thank you very much.
Congratulations on your book the title.
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យ Alex Hinton សូមជូនពរលោកឲ្យមានសំណាងល្អនិងសូមអបអរសាទរចំពោះការបោះពុម្ពសៀវភៅរបស់លោកចំណងជើងសៀវភៅរបស់លោកមានឈ្មោះថារបាំងយុត្តិធម៌សវនកម្មនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាឬជាភាសាអង់គ្លេស Justice Facade Trials of Transition in Cambodia
That's right and I hope it's one day translated into Khmer.
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះនឹងត្រូវបកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃណាមួយ
។បាទសូមអរគុណ
។លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រាស្រាចារ្យ Alex Hinton អំពីសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថារបាំងយុត្តិធម៌សវនកម្មនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Justice Facade Trials of Transition in Cambodia ។បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការព្រមានថ្មីមួយអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាពិភពលោកកំពុងកាន់តែរងគ្រោះដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាបាតុភូតនេះកើតឡើងដោយសារតែកត្តាជាច្រើនហើយមិនមែនកើតឡើងនៅក្នុងកម្រិតដូចគ្នានៅជុំវិញសកលនោះទេអ្នកស្រី Lisa Slain រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅផ្នែកខ្លះរបស់ពិភពលោកកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែកម្ដៅឡើងខ្ពស់គ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់និងភ្លើងឆេះព្រៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបញ្ហាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកសិកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអង្គការឧតុនិយមពិភពលោករាយការណ៍ថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងជះឥទ្ធិពលទៅលើនិន្នាការនេះក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាប្រធានកម្មវិធីស្រាវជ្រាវពីអាកាសធាតុពិភពលោករបស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកលោក Paolo Rutti បានថ្លែងថាมันមានគំរូជាសកលច្បាស់លាស់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់របស់វាកំពុងតែបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅតំបន់មួយចំនួនដូចជាតំបន់អាក់ទិកជាដើមលោក Paolo Rutti បានថ្លែងថា
We have seen wildfires in the Arctic so there is a favoring conditions related to the fact that climate changes
យើងឃើញមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់អាក់ទិកដូច្នេះមានស្ថានភាពដែលមានទំនោរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងកើតមានឡើងដូច្នេះអ្នកកំពុងធ្វើស្ទាបទឹកកកដល់ក្រេះឲ្យរលាយអ្នកមានបន្លែច្រើនជាងមុនពេលខ្លះអ្នកមានខ្យល់ខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះអ្នកមានកត្តាជាច្រើន
លោកថ្លែងបន្ថែមថាកត្តាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺការកើនឡើងនៃខ្យល់ព្យុះនិងផ្លេកបន្ទោព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្កើតឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់អាក់ទិកលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកន្លែងមួយចំនួនកំពុងកើតឡើងលឿនជាងអ្វីដែលធ្លាប់បានទស្សន៍ទាយពីមុនលោករូទីថ្លែងថា
It depends on what is your target because if it is the Arctic the answer is yes so you see
វាអាស្រ័យលើអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់អ្នកពីព្រោះថាប្រសិនបើតំបន់អាក់ទិកចំឡោយគឺត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះអ្នកឃើញពីរលីតកកកាន់តែលឿននៅ5ឬ6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
លោករូទីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកក៏សម្គាល់ថា សំណួរនេះត្រូវធ្វើឲ្យងាយយល់ជាងនេះលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អាក់ទិកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុมันអាចយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៅតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងសកលលោកដូចជាព្យុះខ្សាច់ឬដីនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Save the Mekong អំពីវិនិយោគឲ្យផ្អាកការសាងសង់ទំនប់ក្រោយការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីម្ហូបអាស៊ីដែលរីករាលដាលលឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រទេសកាណាដាថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីពិភាក្សាឡើងវិញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម NAFTA
សាស្ត្រាចារ្យចិនដែលអាញាធរបានចាប់ខ្លួននៅអំឡុងកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយ VOA បានបាត់ដំណឹង
សិស្សនិងនិស្សិតប្រឈមនឹងប៉ូលីសនៅក្នុងការតវ៉ារឿងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅបង់ក្លាដេស
មេដឹកនាំប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូឡុំប៊ីពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតរូបលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រី Chrystia Freeland បាននិយាយថាប្រទេសកាណាដាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនឹងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅទីកន្លែងណានិងពេលណាក៏បាននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Chrystia Freeland នេះគឺជាការអត្ថាធិប្បាយដំបូងបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនឹងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកគេមានគោលបំណងបញ្ចប់ការពិភាក្សាអំពីការកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA នៅខែក្រោយប្រទេសកាណាដាមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាការពិសាបដាមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនោះទេទាំងប្រទេសមិចស៊ិកនិងទាំងប្រទេសកាណាដាសុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថាពួកគេចង់រក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីចំណែកឯប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំវិញបានគម្រាមដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងចរចាឡើងវិញជាលក្ខណៈទ្វេភាគីដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
លោកស៊ុនវិនគួងសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិចិនចូលនិវត្តន៍មកពីខេត្តសានតុងភាគអេសានប្រទេសចិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរចិននៅអំឡុងធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីសន្តិការមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយទីហ៊ានជាទីកន្លែងដែលលោកត្រូវបានឃុំទុកមុននឹងធ្វើការបញ្ជូនទៅទីតាំងផ្សេងទៀតដែលគ្មានអ្នកណាដឹងនេះបើយោងតាមបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងសន្តិការនេះបានប្រាប់ VOA សេវាភាសាចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រភពនានាបានប្រាប់ VOA សេវាភាសាចិនថាសាស្ត្រាចារ្យវ័យ84ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយក្នុងតំបន់យោធាជីណានដែលជាសន្តិការមួយគ្រប់គ្រងដោយពួកទាហានស្ថិតនៅក្នុងខេត្តជីណានភាគខាងកើតប្រទេសចិនលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលធ្វើបទសម្ភាសជាមួយ VOA សេវាភាសាចិននៅក្នុងកម្មវិធីតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយឈ្មោះថាបញ្ហានឹងទស្សនៈនៅព្រឹកថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីលោកបានតិគុណទៅលើជំនួយបរទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់ចិននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅអំឡុងពេលសម្ភាសនោះពួកអាជ្ញាធរចិនបានទម្លាយចូលក្នុងផ្ទះរបស់លោកដើម្បីរារាំងមិនឲ្យលោកនិយាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នករាយការណ៍របស់ VOA បានសម្ភាសជាមួយអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសន្តិការទីហាននោះហើយបានទទួលដំណឹងថាពួកអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនខ្លួនរូបលោកសាស្ត្រាចារ្យទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពី2ថ្ងៃមុន
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសិស្សនិងនិស្សិតមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងអំឡុងពេលការតវ៉ាថ្ងៃទី7អំពាវនាវឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅឲ្យមានការការពារបន្ថែមទៀតចំពោះអ្នកដំណើរថ្មើរជើងនៅជិតសាលារៀនប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងដំបងដើម្បីបំបែកអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់នៅក្នុងតំបន់ដានមុនទីនៃរដ្ឋធានីដាកានៅពេលដែលអ្នកតវ៉ាគប់ដុំថ្មដាក់ប៉ូលីសសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានរងរបួស អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងកៅស៊ូដាក់អ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានបាញ់នោះទេការតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកនៅក្នុងទីក្រុងដាកាបន្ទាប់ពីនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ2នាក់ត្រូវបានរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរជាប្រចាំមួយគ្រឿងបុកឲ្យស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តក្រុងនោះប្រញាប់ទៅដឹកអ្នកដំណើរបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមកសិស្សនិងនិស្សិតនានាបានចេញមកតវ៉ាតាមដងផ្លូវជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងញឹកញាប់ដោយពួកគេបានឆែកឆេរបានបើកបររបស់អ្នកបើកបរបញ្ជាចរាចរណ៍ដោយខ្លួនឯងហើយករណីខ្លះទៀតពួកគេបានបែងចែកគន្លងចរាចរណ៍ទៀតផងគណៈកម្មាធិការជាតិបងក្លាដេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការការពារការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកបានរកឃើញថាអ្នកដំណើរថ្មើរជើងជាង 4,200 នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំមុនដែលភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីការបើកបរធ្វេសប្រហែស
ប្រធានាធិបតីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស마ឌូរ៉ូបានថ្លែងថាលោកបានរួចផុតពីការព្យាយាមធ្វើឃាតនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយដែលលោកបានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូឡូមប៊ីចំពោះហេតុការណ៍វាយប្រហារនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លោកម៉ាដូរ៉ូបានថ្លែងចោទប្រកាន់ប្រទេសកូឡូមប៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់លោកពីការធ្វើឃាតនេះលោកបានថ្លែងថាឧបករណ៍ drone នោះបានបាញ់សម្ដៅមកខ្ញុំប៉ុន្តែរបាំងនៃក្តីស្រឡាញ់បានជួយខ្ញុំខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងរស់នៅជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាលោកគ្មានការសង្ស័យឡើយដែលថាប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោក Juan Manuel Santos គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានដកស្រង់ពីប្រភពនៅខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីដែលបានប្រកាសថាការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Santos គឺជាការចាប់ប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានលោក Maduro បានថ្លែងថារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបឋមបានបង្ហាញថាមានការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនពីរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ក្រុមនេះលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកម្មទាំងនេះ
អភិបាលរដ្ឋ California លោក Jerry Brown បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកបានស្នើសុំជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីជួយរដ្ឋ California នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍រស់នៅនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោក Jerry Brown បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ភូមិខាងជើងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងទីក្រុង Redding លោកបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាលោក Trump នឹងធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់លោកជាក់ជាមិនខានអ្នកជំនាញខាងអគ្គិភ័យបាននិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភ្លើងឆេះព្រៃធំធំចំនួន17កន្លែងនៅទូទាំងរដ្ឋ California កន្លងមកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងហើយមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះ
សិស្សសាលាមួយចំនួនដែលរួចផុតពីការស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀនដល់ប្រឡាយមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងក្បួនដាតវ៉ាមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅជិតរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សមាគមកំភ្លើងជាតិ NRA ដែលព្យាយាមរារាំងច្បាប់ត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងបំរាមហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងវែងសិស្សសាលាទាំងនោះមកពីវិទ្យាល័យ Majory Stoneman Douglas High School នៅក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ជាទីកន្លែងដែលមានជនរងគ្រោះ17នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈពួកគេបានចូលរួមក្បួនដាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសមាគមកំភ្លើងជាតិនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះនៅសង្កាត់ Fairfax រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិក
គ្រោះរំជួយដីកម្រិត7 Victor បានកើតឡើងនៅលើកោះលំបុកនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារភូកូបសាសសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរំជួយដីនេះមានជម្រៅ15គីឡូម៉ែត្រដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រមានថារលកស៊ូណាមីអាចនឹងកើតមានឡើង
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រហារជីវិតចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ដែលក្រុមនេះបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុននៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារជាច្រើនលើកនៅក្នុងខេត្តស្វ៉ែដាភាគខាងត្បូងប្រទេសសេរីនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពដែលបង្ហាញពីការប្រហារជីវិតបុរសវ័យក្មេងមួយរូបទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះបាននិយាយថាជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ពង្រត់ពីភូមិជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ក្រៅទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានបាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត30នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរនោះនៅសប្តាហ៍នេះអង្គការ Save the Mekong បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាមទារឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់នោះទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់និងការខូចខាតទាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គជាបន្ទាន់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការធ្វើការលើវិស័យធនធានទឹកហៅកាត់ថា Save the Mekong នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់នានាលើដងទន្លេមេគង្គក្រោយការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវដ៏គួរឲ្យបារម្ភក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រអង្គការ Save the Mekong ដែលជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រុមសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋដែលបារម្ភអំពីទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយគឺជាគ្រោះមហន្តរាយមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទេវាគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដែលបណ្ដាលមកពីកំហុសឆ្គងរបស់មនុស្សដែលកំហុសឆ្គងនេះជាចំណែករបស់អ្នកសាងសង់ទំនប់អង្គការ Save the Mekong ក៏បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនធ្វើឡើងដោយខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ខ្វះការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងបានផ្លាស់ប្ដូរចរន្តខ្សែទឹកហូរនិងគុណភាពទឹកព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពជលផលក្នុងស្រុកដោយអ្នកភូមិមិនទទួលបានសំណងចំពោះការខូចខាតនោះទេអង្គការនេះក៏បានទាមទារឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងនិងអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបាត់បង់និងការខូចខាតទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមត្រូវផ្អាកគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលគ្រោងសាងសង់ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គរងចាំការពិនិត្យឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាំណយរបស់ប្រទេសឡាវបានបាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍នៅភូមិខាងត្បូងនិងនៅតាមតំបន់ខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សក្នុងប្រទេសឡាវយ៉ាងហោចណាស់27អ្នកបានស្លាប់មនុស្សប្រមាណជាជាង130អ្នកបាត់ខ្លួននិងជាង3000អ្នកផ្សេងទៀតគ្មានទីជម្រកចំណែកពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង76000អ្នកត្រូវបានជំលះទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដោយសារទឹកជំនន់ពីកាបាក់ទំនប់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Save the Mekong ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានបន្ថែមថាប្រជាជនភាគច្រើននៅប្រទេសឡាវនិងនៅតាមដងទន្លេមេគង្គងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារមហន្តរាយបែបនេះក៏ដូចជារងគ្រោះពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលចេញពីការបំផ្លាញបរិស្ថានដ៏សម្បើមដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗចំនួន11នៅតាមទួលទន្លេមេគង្គក្រោមនិងទំនប់ចំនួន120ទៀតដែលគ្រោងសាងសង់តាមដៃទន្លេនានាដែលគម្រោងទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យរួចរាល់នៅឆ្នាំ2040ប្រទេសឡាវកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួននៅលើទួលទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងនោះមានទំនប់សាយាបូរីនិងដនសាហុងដែលនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើធនធានទឹកនិងត្រីប្រទេសឡាវក៏មានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតឈ្មោះប៉ាបេងដែលផ្ដល់ថាមពល912មេហ្គាវ៉ាត់និងមានតម្លៃប្រមាណជា2372លានដុល្លារអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគម្រោងមួយនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិគ្រោះយោបល់តាមយន្តការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគណៈក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបារម្ភថាទំនប់នេះនឹងប៉ះពាល់លំហូរទឹកនិងធនធានជលផលនៅកម្ពុជា VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពីលោកដាវវងផុនកៅរដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែប្រទេសឡាវបានទេចំណែកសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមិនមានការឆ្លើយតបរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះលោកច័ន្ទយុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបាក់ទំនប់សេពៀនក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្ដាលឲ្យឃុំចំនួន4នៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវលិចលង់តែមិនមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សសត្វនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះទឹកដែលជន់ដោយការបាក់ទំនប់សេពៀនបានស្រកទៅវិញប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់អាចវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បាននៅឡើយលោកច័ន្ទយុធាបន្ថែមថាទាំងកម្ពុជានិងឡាវតែងមានការប្រឈមស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់ទឹកប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលអាចការពារមិនឲ្យការបាក់ទំនប់កើតឡើង
ក្នុងការសាងសង់ទៀតសោតគឺធានានូវគុណភាពក៏ដូចជាយើងគិតអំពីបរិមាណធាតុទឹកដែលចូលនិងចេញច្បាស់លាស់ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងមានសំណងបង្ហាកាលណាយើងចង់ស្តុកទុកប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាលើសវាហូរតាមសំណងបង្ហាតាមទៅលើទំនប់បង្ហាហើយបើបរិមាណភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនវាកើនលើសពីកម្រិតដែលបង្ហានឹងយើងមានទ្វារទឹកថារេសាវសម្រាប់បើកជួយដកបន្ថែមទៀត
លោកច័ន្ទយុធាបន្ថែមថា
ដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរបៀបនេះហើយមកដល់ឥឡូវនេះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់យើងទោះបីថាកន្លែងខ្លះនៅតំបន់ព្រៃភ្នំនៅចង្កេះភ្នំឧទាហរណ៍ដោយទំនប់តាសាលដែលនៅលើចង្កេះជួរភ្នំអូរ៉ាល់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងយើងមានកម្លាំងប្រចាំការអញ្ចឹងយើងមិនងាយនឹងផ្លាំងផ្លត់ចំពោះបញ្ហានេះទេសំខាន់គឺការគ្រប់គ្រងរបស់យើងមកចាប
់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកច័ន្ទយុធាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេវដមេកុងដោយលោកបង្វែរសំណួរទៅសួរខាងគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គនឹងថាគណៈកម្មាធិការនេះជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកតៃណាវុធអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនទទួលទូរស័ព្ទថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកបរិស្ថាននិងប្រជាសហគមន៍នេសាទបានបង្ហាញការបារម្ភពីការបាត់បង់មច្ឆាជាតិទឹកនិងជីវៈចម្រុះពិសេសធ្វើឲ្យរបបទឹកភ្លៀងនិងការនេសាទលែងទៀងទាត់ដោយសារការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើតួមេនៃទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាផ្នែកខ្លះនៃដៃទន្លេនេះចេះតែរីកធំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណមហូបអាស៊ីកំពុងកើនប្រជាប្រិយភាពលឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចន្លោះឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2015ការលក់មហូប Fast Food របស់អាស៊ីកើនឡើង 135% គឺការលឿនហួសមហូបឡាទីននិងមហូបមជ្ឈមបូព៌ាឆ្ងាយនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Euro Monitor លោក Matt Hilburn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យមហូបអាស៊ីកើនប្រជាប្រិយភាពលឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមលោក Andrew Cole អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Chop Survey A Cultural History of Chinese Food in the United States ឬការស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិមហូបចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយឆ្នាំ2009លោកបានថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1965គឺការអនុម័តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលបើកទ្វារទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីមានពលរដ្ឋអាស៊ីយ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគ្នាហើយពួកគេនាំយកម្ហូបរបស់ពួកគេមកជាមួយយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew មានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ី20លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះជាការកើនឡើង 72% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកដែលធ្វើឲ្យអាស៊ីជាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងប្រទេស
លោកខូថ្លែងថាសកលភាវូបនីយកម្មក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមហូបអាស៊ីកើនប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងផងដែរលោកបានថ្លែងថាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយយើងដឹងពីបណ្ដាប្រទេសដទៃនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសទាំងនោះយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងបរិភោគគឺចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងកាលពីមុនលោកបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សវ័យក្មេងទំនងចង់សាកមហូបថ្មីច្រើនជាងមនុស្សចាស់លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាចូលមើលមហូបកូរ៉េកាលពីមុនគ្មាននរណាម្នាក់គិតថាវានឹងកើនប្រជាប្រិយភាពនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះមហូបកូរ៉េមានប្រជាប្រិយភាពណាស់ដោយសារមានជនអន្តោប្រវេសន៍យើងអាចមានអ្នកដែលចម្អិនមហូបបានត្រឹមត្រូវនៅទូទាំងសកលលោកប្រមាណ 90% នៃភោជនីយដ្ឋានអាស៊ីមានទំហំតូចមានលក្ខណៈឯករាជ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក 50% នៃហាងមហូបអាស៊ីជាអាជីវកម្មខ្នាតធំហាង Panda Express គឺជាហាងលក់មហូបចិនដែលមានសាខាច្រើនដែលរកប្រាក់បាន2000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមកាសែត The Washington Post
លោក Jess Sullivan នាយកប្រតិបត្តិភោជនីយដ្ឋាន Pavey Asian Diner ដែលជាភោជនីយដ្ឋានមហូបអាស៊ីយល់ស្របជាមួយលោកខូដែលបានលើកឡើងថាក្មេងៗចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមហូបអាស៊ីលោកបានឃើញការកើនឡើងដោយផ្ទាល់ភោជនីយដ្ឋានបៃវៃដំបូងគេបើកនៅក្នុងឆ្នាំ2000ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង200សាខានៅទូទាំងអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា ម្ហូបចិនមានតាំងពីយូរមកហើយពិសេសក្មេងៗសុទ្ធតែស្គាល់ម្ហូបចិនលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំសាកម្ហូបអាស៊ីលើកទី1គឺកាលពី18ឆ្នាំមុនខ្ញុំចាំថាខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនត្រឹមតែចំពោះម្ហូបចិននោះទេប៉ុន្តែក៏ភ្ញាក់ផ្អើលពីម្ហូបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរលោកបានបន្ថែមថាមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្នចង់បរិភោគអាហារណាដែលជួយឲ្យមានសុខភាពល្អហើយម្ហូបអាស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាល្អសម្រាប់សុខភាពជាងម្ហូបដទៃទៀតដោយសារតែគ្រឿងផ្សំស្រស់ស្រស់និងបរិមាណបន្លែលោកបានកត់សម្គាល់ថាជាក់ស្ដែងទៅម្ហូបអាស៊ីជាច្រើនសម្បូរទៅដោយកាឡូរីតែជាអ្វីដែលលោកចង់ឈប់បរិភោគ
លោកបានថ្លែងថាម្ហូបអាមេរិកគឺតែមួយបែបគឺមានបរិមាណច្រើនហើយមានប្រូតេអ៊ីននិងម្សៅច្រើនម្ហូបអាស៊ីមានបន្លែហើយមិនមែនយកទៅស្ងោរនោះទេលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាមានកត្តាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យម្ហូបអាស៊ីមានប្រជាប្រិយភាពនោះអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យគេចេះធ្វើម្ហូបអាស៊ីជាតិពីពេញសកលលោកហើយឥឡូវនេះជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីមានហាងកាន់តែច្រើនលក់គ្រឿងផ្សំដែលធ្លាប់តែពិបាកស្វែងរកកាលពីមុនបើទោះបីជាមិនមានផ្សារអាស៊ីនៅក្បែរអ្នកគ្រឿងផ្សំជាច្រើនមានលក់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស៊ីលីវ៉ាន់ក៏បានកត់សម្គាល់ពីរបៀបដែលធ្វើម្ហូបអាស៊ីកំពុងតែជះឥទ្ធិពលទៅលើម្ហូបផ្សេងទៀតផងដែរ
លោកបានថ្លែងថាឧទាហរណ៍គ្រួសារអាមេរិកមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍កាន់តែច្រើនជាងមុនហើយការបរិភោគម្ហូបចម្រុះជាតិសាសន៍ជារឿងធម្មតាលោកបានលើកពីប្រជាប្រិយភាពនៃថាកូរបស់កូរ៉េជាឧទាហរណ៍លោកថ្លែងថាឥឡូវនេះអ្នកអាចទៅទីមស្រានៅក្បែរខាងហើយស្វែងរកម្ហូបដែលមានឥទ្ធិពលអាស៊ីប្រសិនបើយើងដាក់ទឹកម្ទេសស្រីរាត់ឆាទៅលើប៊ឺហ្គឺតើវាធ្វើឲ្យម្ហូបនេះជាម្ហូបអាស៊ីឬទេប្រហែលអាចឬប្រហែលមិនអាចនោះទេប៉ុន្តែទីផ្សារម្ហូបអាស៊ីពិតជាកំពុងកើនឡើងយោងតាមការស្ទង់មតិហាង Fast Food នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនិញ550ដែលមានឈ្មោះអាស៊ីឬរងឥទ្ធិពលអាស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ជាផ្នែកមួយនៃការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសស្រីលង្កាឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬឥណ្ឌូប៉ាកមរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួសជុលសាលារៀនពីរកន្លែងនៅក្នុងខេត្តអ៊ីស្ទើនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូផ្លូវការនៅដើមខែនេះខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានវរៈសេនីយ៍ឯករ៉ូបឺតហូលប្រុកនៃទីបញ្ជាការមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិងលោកជេមរូសូមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈខាងស្រីលង្កាតំណាងដោយលោកអាលីសាហៀមូឡាណាអនុរដ្ឋមន្ត្រីសមាហរណកម្មជាតិផ្សះផ្សាជាតិនិងភាសាផ្លូវការនិងលោកយ៉ាជុំអាប៊ូប៊ុកកើលេខាធិការសម្របសម្រួលសម្រាប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងលោកអាម៉េតជូណេតនាយកអប់រំយូណាល់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ជួសជុលសាលាអាល់អាមីនដែលមានតម្លៃ38,292ដុល្លារអំណោយនេះមកពីប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្រីលង្ការួមមានការជួសជុលអគារថ្នាក់រៀននិងការស្ថាបនាចង្ក្រានក្នុងគ្រាអាសន្នប្រព័ន្ធផ្ទុកទឹកភ្លៀងចំនួន10,000លីត្រហើយនិងបន្ទប់ទឹកដែលជនពិការអាចប្រើប្រាស់បានទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រួមវិភាគទានប្រាក់272,174ដុល្លារសម្រាប់ជួសជុលសាលារៀនអាប់ដុលខាដើគម្រោងជួសជុលអគារបន្ទប់រៀនហើយនិងកសាងចង្ក្រានក្នុងគ្រាអាសន្នប្រព័ន្ធផ្ទុកទឹកភ្លៀង10,000លីត្រហើយនិងបន្ទប់ទឹកដែលជនពិការអាចប្រើប្រាស់បានគម្រោងជួសជុលទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសសម្រាប់ការសិក្សារបស់សិស្សគណៈដែលផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍នៅទីជំរកសុវត្ថិភាពក្នុងគណៈពេលគ្រាអាសន្នទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសសាលាទាំងនោះដោយផ្អែកលើអនុសាសន៍មកពីក្រសួងអប់រំនិងមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំគ្រោះមហន្តរាយរបស់ស្រីលង្កាលោករូសូមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈអាមេរិកបាននិយាយថាខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានឋិតនៅទីនេះនៅឆ្នាំនេះយើងនឹងប្រពភាពជាដៃគូលើកទី70ឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្រីលង្កាហើយបានរំលឹកឡើងវិញថានៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1948ដែលកាលនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Harry Truman ជាមេដឹកនាំបរទេសលើកដំបូងម្នាក់នៃមេដឹកនាំបរទេសលើកដំបូងនានាដែលទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពរបស់ស្រីលង្កាចាប់តាំងពីពេលនោះមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងទៅដល់ជាង2,000,000,000ដុល្លារនៅក្នុងជំនួយអភិវឌ្ឍ លោករូសូបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមានកិត្តិយសដើម្បីចូលរួមនៅថ្ងៃនេះជាមួយក្រសួងអប់រំនៅក្នុងការជួសជុលមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងនេះដោយដែលគ្រូបង្រៀនដែលខិតខំធ្វើការទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ថ្នាក់រៀននេះដឹងសាបហើយថាការសិក្សាអប់រំជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយដែលបើកចំហទ្វារសម្រាប់ឱកាសមាស
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណលក្ខិណាកសិករនៅភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកគេកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រម្ចាស់ដីខ្លះថាពួកគេមិនដែលឃើញភ្លៀងធ្លាក់អស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសន្យាថានឹងជួយដល់សហគមន៍ដែលរងគ្រោះខ្លាំងកាលពីខែមុនសីតុណ្ហភាពនៅតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍អូស្ត្រាលីបានកើនឡើងក្តៅបំផុតតាំងពីឆ្នាំ2002មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានសន្យាថានឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយអ្នកដែលរងសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតនេះលោកបានយល់ព្រមផ្តល់ថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់ពិសេសសម្រាប់កសិករណាដែលរងគ្រោះក៏ដូចជាថវិកាបន្ថែមសម្រាប់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែររលកកម្ដៅបានបណ្ដាលមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺតាំងពីប្រទេសក្រិចរហូតដល់ប្រទេសស៊ុយអែតមនុស្ស91នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសក្រិចកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសពកទុយហ្គាល់សីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងរហូតដល់47អង្សាសេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍កាលពីឆ្នាំមុនភ្លើងឆេះព្រៃដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងកម្ដៅនេះបានសម្លាប់មនុស្ស114នាក់នៅក្នុងប្រទេសពកទុយហ្គាល់ដូច្នេះនៅពេលនេះអាញាធមមិនបង្អែបង្អងយូបានចម្លៀសមនុស្សជាង100នាក់ចេញពីភូមិជាច្រើននៅជុំវិញតំបន់មុនឈីកដែលធ្លាប់រងគ្រោះកាលពីលើកមុនជនចំណាក់ស្រុកជិត400នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមឆ្លងពីប្រទេសម៉ារ៉ុកទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមនុស្សចំនួន395នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទូក9គ្រឿងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Gibraltar និងសមុទ្រ Alboran ដែលនេះជាផ្លូវឆ្លងកាត់ចម្បង2ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឆ្នាំល្បាតសមុទ្រអេស្ប៉ាញអង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចោះឈ្មោះជនចំណាក់ស្រុកជិត 21,000 នាក់រួចមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនពេលចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកបានប្រាប់ប្រធាននៃទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo ថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តម្លៃដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Pompeo បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Marsudi អ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងការចូលរួមបែបពហុភាគីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដូចជាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាដើម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.